krvni tlak, osim što je definiran nekakvom genetikom, strukturom naših krvnih žila, najčešće i godinama, uvelike ovisi i o vanjskim faktorima. O stupnju stresa ili raspoloženja, o bilo kakvoj nelagodi, a samim tim i o porastu vanjske temperature, dakle temperature u kojoj moramo funkcionirati, koja za naš organizam predstavlja jednu značajnu razinu stresa i jedan visok stupanj nelagode. S druge strane, krvne žile se na povišenoj temperaturi šire, što hoće dovesti, posebno u ljetnim mjesecima, do pada krvnog tlaka. Ne samo i ta promjena u krvnim žilama, tokom ljetnih vrućina se pojačano znojimo, znojenjem gubimo tekućinu, gubimo određenu količinu soli, jedemo nešto lakšu hranu koja nam je i dostupnija, a i ugodnija u ovim ljetnim mjesecima. Sve to može dovesti do pada krvnog tlaka koji jednako tako može biti opasan kao i porast krvnog tlaka.